dalaygo ng Diyos sa walay katapusan, mga higalag kaigsuunan, niini mga taknaa sa atong panangkuban, sa pagtuon o pagpamalandong sa balang kasulatan, nga mo'y kalanon sa espirituhanon tang pagtubo niining kinabuhia. Sa miyagitang mga pagtuon, atong natapos ang kinatibukang Kapitulo 1. Busa niining mga taknaa, sa Kapitulo 2 na kita sa atong mga pagtuon, gikan gihapon niining libruha sa Joel. Sugod sa versikulo 1, ngadto lamang sa versikulo 4. Ug sa makausapa, moya mong panghinaot, nga madugangan na usab sa espirituhanong mga butang ang matag-usa kanato. Kanatungod kay, maulamang gayad kini ang makapalig-on sa atong kinabuhi, isip magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang dakong tema nga anaa kanato ni ining Kapitulo 2, may dakong kalabutan sa nakitang mga butang ni Propeta Joel mahatungod sa adlaw sa Ginoo nga maabot ni ining kalibutana sa umalabot nga mga adlaw. Atong makita usab gikan niini ang mga hangyo sa Dios sa mga katawhan taliwala sa pagsaad kanila sa kagawasan, maingon man sa balaang espiritu. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan mao ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasidungog ang italamang gayod ngay pahinungod sa atong Dios nga buhi, mga higalag, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Nini mga takna sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, ani agihapon kita nining libro sa Joel. Sa miyagi ta mga pagtuon, atong natapos ang kinatibuk-an sa Kapitulo 1. Busa nini mga takna sa Kapitulo 2 na kita magsugod. Kon Kapitulo 2 ang atong pagatunan karon. Sa laing bahin tuod di ay mga higalag kaigsunan kining kapituloha o sa kapadayon sa tanang pasiuna nining libruha nga atong nakita sa Kapitulo 1 versikulo 15. Ug ingon sa gihapon niya ng mga timaha ang aniya kanato niini. Ug atong pagasugutan karon ang adlaw sa Ginoo. Kahinumdumantang misaad ang Dios kang David ug usa ka gingharian o gananging harian na mo'y nahimong timsong sa tanang propita human kaniya. O sa kinitibukan niya ng maong mensahe, mao ang millennial kingdom nga umalabutay niling kalibutan na usab. Kung pagbabasahon ta ang tanang sulat sa mga propita, dili usab malikayan ang pagpadayon sa pagbasa nga to sa uban pang mga sulat nga gisulat usab nila. O karon ang Joel nga unang sulat sa mga propita, misaysay kanato sa klarong pagi mahitungod sa adlaw sa Ginoo nga gilangkuban sa millennial kingdom nga mahatabo gayod na ning kalibutana ug sa dili pa kana sa kapanahunang maghari na unya ang Ginoong Hesukristo na ning kalibutana yang mapamatud-an ra kanato ang mahatungod sa dakong kagulanan nga moabot. o ganang mga butanga, giklaro pag-ayo kanato gikan nining kapitulo 2. Busa gikan niya ng tanan. Ani basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nag-ingon, gikan niya ng kapitulo 2 sa Joel, patingugan ninyo ang trompeta dito sa Sion, o patinguga ang pagpaggubok diha sa akong bukid nga balaan, pakuruga ang tanang pumuluyo sa kalibutan tungod kay ang adlaw ni Jehova, muabot tungod kay kini, haduol na muabot. Sumala pa ka nato ni inihigalag kay Egsunan, tungod kay ang adlaw ni Jehova, muabot. Ipahinumdum ko lamang kaninyo nga ang Joel mo'y unang panagnang mga sulat. Og sulod sa milabayang magkatuigan, yang nakita ang adlaw sa Ginoo. Nagsugod ka na sa dakong gagabhion, nga sa ato pa, uban sa dakong pagsilot unya nining kalibutana. Dayon, human niya ng tanan, mabot ang Ginoong Jesucristo pag-usab nining kalibutana, aron pagatukuron ng iyang gingharian. Si Malakay nag-esgot kaniya nga sama sa hilip, nga sa ato pa, ang adlaw sa pagkamatarong, kinsa mubarog nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. O ganang mga butanga, gipamatud-an kanato sa Malakay 4 versikulo 2. Kay sumala pa kanato nini, apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong, musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako, o kamo, manggula, o managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa Torel. Sumala pa sa versikulo 2 nga itong gibasa, patingugan ninyo ang trompeta dito sa Sion, o patinguga ang paggubok diha sa akong bukid nga balaan. Ang Sion, mga higalag kaigsunan, o ang dakong bukid nga balaan, nagapasabot ka na sa Jerusalem. Maingon siyang managpatingog sila sa ilang mga trompeta, o kinhanglantang sabton pag-ayo ang kamahinungdanon ni anang trompetaha. Ang matagusa kanato kinahanglan anay maayong panglantaw sa balaang kasulatan sa katuyuang sa bisan unsang higayuna nga paghasgutan ta kanang mga butanga atong masabtan kana sa kinasingkasing gayod nga page. Kay ang kinitibok ang pagsabot sa background sa manunulat nining libruha mao'y makadala kanato ngadto sa pagsabot ug pagila sa tanan niyang gipamulong niana. Unsay mahinungdanon kayo mga butang sa pagpatalinghog sa trompeta higalag kaigsunan? Kung atong balikan ang libro sa Numeros, atong makita niya ng libruha nga sa dihang makasulod na ang mga anak sa Israel sa kamingawan, ang Dios misugo kanila sa pagbuhat ug duruha ka silver nga trompeta. O sa iyang pagpabuhat niya na kanila, yang gihatag usab ang tukmang pahmatngon niya na nga dukang Moses. Aron masabtan tagayd kana og mayo, ani basahon ko ang Numeros kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2 nga nagaingon, og si Jehova misulti kang Moses nga nagaingon bersikulo 2, magbuhat ka og duruha ka trompeta nga salapi nga sinalsal, buhaton mo kini og gamiton mo kini alang sa pagtawag sa katilingban og alang sa pagpalakaw sa katilingban. Sa dihang anapa sa kamingawan ang makatawhang Israelita, ang trompeta na ang gigamit sa Dios aron sa pagpalihok kanila niya ng dapita. O gingan niini ang natabo, ang unang pagtingog sa trompeta nagapasabot ka ng mangandam ang matago sa kanila alang sa pagpanlakaw. O sa higayong ang haligi sa kapanganuran, pag-alsaho na ilang gunubon dayon ang tabernakulo. O humanin ang tanan, diha-diha dayon matingog pag-usab ang trompeta sa ikaduwang higayon. O diana si Moses o Aaron mutindog og mulakaw nga naguna sa tribo sa Juda. Ang arka sa Dios nagauna uban kanila. Hinumdumantang ang tanang Israelita ana lamang mismo namuyo sa upat ka kilid dool sa gipatandugan sa mga tabernakulo. O tagtulo ka tribo ang ana sa matag kilid niana busa. Ang matag-usang tribo ni ana mutindog og musugod sa paglakaw, pinaagi sa paghatag sa signal kanila sa pagpatingog lagi sa trompeta. Sa matod lamang gayod, aron mutindog gayod ang tanan og musugod sa pagpanlakaw ang maong trompeta ilang patinugon sa pitog higayon na pagpatingog ni ana higalag egsonan. Karon, makahigalaan og mga suking tigpaminawan sa atong pag-abuton niya sa librong pinadayag, ang katapusang libro sa Balaang Kasulatan, atong makita og mabasa ang pagpatingog na usab sa maong trompeta. Og bisan ang ubang tigpasabot sa Balaang Kasulatan, mibati niya ng may dakong kalabutan sa matuon nga iglesia kung magtotoo, atong makita usab nga walay mahitabong pagpatingog unya niya na alang sa iglesia kung matuod nga membro sa lawas ni Kristo. Ang tanang magtotoo kaniya, kaya tungod kay ang tingog sa trumpeta sa panahon sa rapture kung paglalin, sigun kanato sa unang Tesalonica 4 versikulo 16, mao mismo ang singgit sa Ginoong Hesukristo. Ani abasahon ko ang versikulo 16 nga kanato nagaingon. Kaya ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manurunda o sa budyong sa Dios. Nagkapasabot lamang kana higalag kay igsunan nga ang tingog sa Ginoong Hesukristo ingon sa usa ka trompeta usab. Ang pito ka trompeta sa librong pinadiag walay kalabutan sa paglalin unya sa tanang matuod nga membro sa lawas ni Hesukristo. Ang tanang membro sa iyang lawas pagalalinon gayud gikan sa dagway nining kalabutan. Na. Ang pito ka trompeta sa librong pinadiag nagapaila sa nasod sa Israel. Ingon nga na pito usab ka klaseng pagpatindog sa trompeta mismo sa kamingawan sa dihang gikinhanglan na nilang tanan nga mutindog aron sa pagpanlakaw ni anang dapita. Atong balikan ang libro sa Numeros kun Numbers sa katuyuang makita ta kun unsay bot ipasabot sa matagtingog sa trompeta alang kanila ni anang panahona. Ang matagtingog ni ana may bot nga ipasabot alang sa mga katawhang Israelita. Ania higala kay igsunan, masaon ko ang Numbers kapitulo 10 bersikulo 3 ngadto sa siting nga kanato nagaingon. Sukad sa katluan katuig ang panuigon og ngadto sa itaas hangtod sa kalim-an katuig ang panuigon, ang tanan musulod aron sa pag-alagad sa pagbuhat sa buluhaton sa balong-balong nga pagatiguman. Kinimao ang katungdanan sa mga anak kalalaki ni Kuat sa balong-balong nga pagatiguman mahatungod sa mga butang nga labing balaan. 5. Sa diha nga pagikanon na ang katawhan ni Aaron ug ang iyang mga anak kalalaki, musulod og panangtangon nila ang tabel sa pabiyon ug kini itabon nila sa arka sa pagkatinuod. 6. Ug itabon nila sa ibabaw niini ang tabon nga panit sa mga mananap sa dagat. Og buklaron nila sa ibabaw niini ang tabon nga lubos asol. Og igabutang nila ang mga yayungan niini. 7. Og sa ibabaw sa lamisa sa tinapay nga gipahamutang sa atubangan sa Dios, buklaron nila ang panapton nga asol. Og igabutang nila sa ibabaw niini ang mga pinggan. Og ang mga kutsara. Og ang mga panaksan. Og ang mga kupa nga gamiton sa pagyabo og ang tinapay magakanunay diha sa ibabaw niini. Og gawas pa niya ng tanan, gihatagan usab sila og pahamatngon sa panahong anaana sila sa yutang saad. Og gikan niya na, basahon ko ang versikulo 9 sa Numeros kapitulo 10 gihapon. Og sa diha nga kamumadto sa panggubatan sa inyong yuta batok sa kaaway nga nagadaog-daog ganinyo, pagapatunggon ninyo ang pagpagubok sa mga trompeta og kamo pagahinumduman sa atubangan ni Jehova nga inyong Dios og maluwas kamo gikan sa inyong mga kaway. Nagapasabot lamang kana nga sa panahong tinggubat sa ilang kayutaan ang trompeta mao ilang gigamit aron sa pagpanawag sa tanan nilang kasundaluhan aron sa pagpanalipod sa ilang nasod sa higayong mga but ang ilang mga kaway. Og karon gikan niini si manalag na Joel maingon, patingugan ninyo ang trompeta didto sa Sion o patungga ang pagpagubok diha sa akong bukid nga balaan. Apan unsay katuyuan niya na, sigun pa sa versikulo 2 sa atong teksto, aron pakurugon ang tanang pumuloyo sa kalibutan tungod kay ang adlaw ni Huba muabot, tungod kay kinihaduol na muabot. Tanawaran ninyo kanang mga butang nga higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, human unya pagtawgon sa Ginoong Hesukristo ang tanang matuod niyang magtutuog gikan sa dagway nining kalibutan na, mabalik raw niya siya pag-usab alang sa mga katawhang Israelita. o kanang pagbalika mao sinugdanan unya sa dakong adlaw sa Ginoo. O karon gikan niining maong ikaduhang kapitulo, si Propeta Joel mapakita kanato sa pagabuhatong kadaot sa mga dulon taliwala sa dakong kahadlok nga pagabuhaton usab sa mga kasundaluhang Asaryanhon nga mahitabo unya sa dakong adlaw sa malabot nga kapanahonan. May mga nagatuon niining mga bahina kun butanga din ang resulta sa kadaotang pagabuhaton sa mga dulon usa ka matawag tang lokal nga panghitabo lamang. Apan kun ingon lamang niya na ang panglantaw ta sa tanan sa malamang usab nga gisalikway ta ang ubang kamaturan nga gipamulong sa balaang kasulatan. Ang uban usab na nagtuong nagapasabot lamang kanagayod sa dakong kagulaan ng panahon mismo nga mabot na nagkalbutana. Gituuhan ko higalag kaigsunan nga kinahanglan tang makita nga gikan nining libruha sa Joel anay maayong panagsagol niya ng mga butanga. Kana tungod sa bukay iyang gisugdan ang tanan pinagi sa paggamit sa mga dulon nga sa adlaw si Ginoo nga o malabutay. Hinon, dili tay kalimod nga sa higayong mamulong ang mga manalagna, hisgutan nila pag-una ang lokal nga panghitabo o gikan niya na mupadayon sila hangtod sa dakong adlaw sa Ginoo nga gilangkuban sa mahitabong kagulanan maingon man sa gitawagtang Millennial Kingdom. Ang lokal nga panghitabo may kadautan nga midangat kanila tungod sa mga dulon o sa umalabot ka panahon mabuto sab kanila ang mga kasundaluang Asaryanhon kana tungod kay mingon kanato ang bersikulo 20 gikan nining kapitulo 2 sa Joel. Apan gikan kaninyo akong ipahilayo ang kasundaluhan sa amihanan. Busa tungod niya nang maong hinungdan kituuhan kong usa kada kong katawanan nga tawguntang ang mga dulon mao ang kasundaluhan sa amihanan nga midangat kanila kana tungod kay ang maong kadautan nagalarawan man sa kasundaluang Asaryanhon nga moabot unya sa amihan ng gingharian sa katapusang mga adlaw. O sigun pa usab kana sa tumabasa usab din ni sa Ezekiel kapitulo 38 o 39 din ang amihan ng kasundaluhan niya na nagpasabot sa kapanahunan sa makatawang Rusyan nga mo'y misulong sa mga Israelita. O gani, ang Rusya may dakong katungdanan sa malabot nga panahon sa katapusang katunga sa panahon sa dakong kagulanan ng umabot sa kalibutan. Apan ipahinumdum ko lamang kaninyo nga ang adlaw sa Ginoo dili 24 hours a day, kun dili usa lamang kahugna sa panahon. Ug migamit si Apostol Pablo niya ng mga pulunga sa diyang miingon siya kanato sa ikaduhang Korinto 6:2 nga matud pa kay siya miingon anya karon ang panahon nga nahamutan aniya karon ang adlaw sa kaluwasan. Nagapasabot ka na sa kapanahunan sa dakong grasa sa Dios. O sibon ko lamang kaninyo nga ang pulong adlaw sa Ginoo dili pareha sa pulong kapanahunan sa Ginoo. Kay kana nagapasabot sa unang adlaw sa usa ka semana, ug bisan halos managsama lamang ka ng mga butanga o pulunga, ang paghanay niya na mo'y nagapakita ka na to sa dakong kalainan niya ng tanan. Ang kalainan niya ng duruha sama lamang sa usa ka pultahan nga ang likod mahimo niyang atubangan nga sa ingon usab niya na ang atubangan mahimo niyang likod usab. O kahay sama sa puso sa saging din ang panit niya na mo'y iyang unod o ang unod niya na mahimo usab niyang panit. O karon gipakita kanato ni Propeta Joel ang buot nga ipasabot sa Dios niya ng tanan nga naghatag sa igong limitasyon sa ubang mga manalagna nga namulong usab niya ng mga butanga diin may dakong kalabutan usab sa umalabot nga panahon. Human niya na silang tanan nagapamulong hangtod niya ng panahon na. Ang interesting unahunaon nga wala kita'y makita sa matag-usa kanilang may panagbangi ang usa-usa. Ang matod nagkasinabtanay gayod ang matag-usa kanila bisan ang kadaghanan kanila wala masayod saan na sa ilang gipanagnausap. Taliwala niya ng tanan mga higalag egsunan. Mupalayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 2 nga kanato nagaingon sa Joel kapitulo 2 gihapon. Adlaw sa kangitgitan o sa kadulom adlaw sa mga panganod o mabaga nga kangit-ngit, ingon nga banag-banag sa kabuntagon, mulukop na ibabaw sa kabukiran ang usa ka dakong katawhan. O kusganon, wala bagay laing sama niya na ni may lain pa nga musunod kanila, bisan ngadto sa mga tuig sa daghang mga kaliwatan. Ang panahong anak nato niini, sama sa gisgutan sa Ginoong Hesus Kristo, nga itong makita sa Matthew 24, versikulo 21. Ani abasahon ko kini, nga matod pa. Kayon niya, muabot ang dako nga kagulanan, nga wala pa'y ingon sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon, o nga dili na gayod mahatabo. Sa gikaingon ko nagkaninyo, sa miyagit ang mga pagtuon, ang dakong kagulanan, maoy mag-aablim mismo sa adlaw si Ginoo kon Day of the Lord. Kanatungod kay, ingon gayon niya na ang pagi sa pag-abli sa adlaw sa mga katawhang Hebruhanon, magasugod ka na sa kagabihon sa mangiob nga panahon. Gituuhan ko nga sa dihang miabot sa ilang kayutaan ang mga dulon niya ng panahon na. Niya nang higayon na usab, mingit-git gayon siguro ang kalangitan tungod sa ilang kadaghan. Sa ingon usab niya ng kahimtang nga, ang adlaw sa Ginoo magasugod sa mangiob nga panahon. O unsang klasihang mangiob sa panahon kanang mga takna, higalag kaigsunan, sagigingon ko na, ang adlaw sa Ginoo maablihan pinagis sa akong kagulanan nga muabot din ng kalibutan na, nga wala pa'y ingon sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon o gadili na gayod matabo. Loyo niya ng maong kamaturan, ang versikulo 3, ipadayon uban sa bagingon ka na to, ang kalayo, magalamoy diha sa ilang atubangan o sa luyon nila magasiga ang kalayo. Ang yuta daw tanaman sa idin sa atubangan nila o sa likod nila ang biniyaan nga kamingawan. Oo, o walay mausa nga makakalagyo kanila. Nga sa ato pa, sa dili pa maabot ang kadautan kanila tungod sa pagabuhaton sa mga dulon, ang kayutaan daw tanaman sa idin ang kanindot niya na. Ang tanang anaan niya na green gayod kaayo o labihan kahimsog. Ang kayutaan labihan unya kanindot sa ngatanan. Apan human ka na biyae o talikdi sa mga dulon, wala sila nakitang bisan gamay man lamang sa kanindot o kahamugaway niya ng tanan sa ilang kayutaan. Nasama ba o gilamoy sa dakong kalayo ang tibok nilang kayutaan? Higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan ang adlaw sa Ginoo. Sama kuning usab ni ana tungod kay panahon kana sa dakong pagagunob sa tanang ana sa tibok kayutaan. Sa higayong muabot na ang upat ka manggabayo sa bugna kung pinadayag nining kalibutan na, mahatabo gayod ang matuod nga gira, kagutom o kamatay sa tibok kalibutan. Sa usa lamang ka pagsulong halos 1/4 dayon ang mawagtang sa usa ka populasyon sa usa ka dapit. O sa sunod nga higayon, 1/3 na ang mamahimong mawagtang gikan niya ng dapita. Ingon gayod niya na kagrabe ang tanang mahatabo mga kahigsunan. O karon, ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 4. Isip katapos ang versikulo sa atong mga pagtuon karon gikan ling kapitulo 2 nga matod pa. Ang ilang dagway ingon sa dagway sa mga kabayo o ingon sa mga nanagpangabayo mauman ang ilang pagdalagan. Sigun sa ako nang gikapamulong kaninyo, ang ulo sa dulon sama usab sa ulo sa mga mangangabayo. Sa laing bahin di ay tuod ang Italianong pulong sa dulon nagpasabot sa little horse kun gamay nga kabayo. Sa German nagpasabot ka ng hay horse kun kabayo sa kugon kun dagami. Sama sa kabayong kugon, kusog kayo siyang mukaon sa lunhaw nga kugon. Ang mga dulon usab kusog mukaon sa tanang dahon nga green ang kulor. O si Propita Jewel, ipasabot ka na to nga ang kadautang pagabuhaton unya sa mga dulon may kalabutan sa adlaw sa Ginoo. Mao ka ng mga butang nga ang nakita gayod ni Propita Jewel higalag kaigsunan nga gituuhan kong makita usab sa ubang mga propita sama kaniya. O mao ka na idakong hinungdan nga ingon na lamang niya ng importante kining libruha ka na to sa Jewel. Og mao kanay dakong hinungdan nga ingon na lamang ni ana kay importante kining libruha ngadto sa matag usa kanato. Dalay gud ang Dios sa wala katapusan, hinaot ka kanang mga butang sa makausapa. Nagkapahinumdum na usap ka na ito sa espirituhan ng mga butang. Magampo kita, higalag ka igsunan tungod kay wala ang kita igong oras sa panahon. Talago ng Diyos sa wala katapusan. Salamat sa iyong mga pulong o Diyos ng amahan ng mga tunan nining Kapitulo 2 sa Joel. Padayan kang mga panalang unta nining tanan sa madagos sa kanamo aron kini among maikinabuhi. Salamat sa iyong kayo, salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong pagpanalangin o pagtagbog pagsanggap sa iyong panginahanglan o usap. Salamat sa iyong kayo. Kinintanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso. Hallelujah!